ਹਰ ਤੁਮ ਵੱਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਉੱਚੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੋ ਨਾ ਜੋ ਤਿਆਵੈ ਹਰ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ 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 ਦਿਆਏ ਹਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜੋ ਗਾਵੈ ਸੁਣੈ ਤੇਰਾ ਜਸ ਸੁਆਮੀ ਤਿੰਨ ਕਾਟੇ ਪਾਪ ਕਟੋਨਾ ਉਦਮ ਕਰੋ ਕਰਾਵੋ ਠਾਕੁਰ ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਰਾਵੋ ਰੰਗਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਾਪ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਰੀ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਉੱਠ ਗਈ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੀ ਹਰ ਮੇ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਓਟਿਓ ਕੀਓ ਆਸਰਿਓ ਕੇ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਤੂਰ ਪਰੋ ਨੈਣ ਦਰਸ ਤਨ ਤੂਰ ਪਰੋ ਨੈਣ ਦਰਸ ਤਨ ਤੂਰ ਪਰੋ ਨੈਣ ਦਰਸ ਤਨ ਤੂਰ ਪਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ
करो मोहे करो कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो गोर को शब्द में रही अरे बास है गोर को शब्द में रही अरे बास हर नामा मन संग करो हर नामा मन संग करो दस कर पंच निवारो ठाकुर दस कर पंच निवारो ठाकुर सगलो परमा हो जदो सगलो परमा हो सगलो परमा होम जदो सगलो परमा होम जदो ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो मोहे करो कृपा मोहे करो मोहे करो कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो जो तुम करो सोई पल माने जो तुम करो सोई पल माने पावन दुबदा दूर करो पावन दुबदा दूर करो नान प्रभ तुम ही दाते नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संग ले मोहे उदरो 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 ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो मोहे करो कृपा मोहे करो मोहे करो कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा ऐसी कृपा ऐसी कृपा मोहे करो
ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा धन धन श्री गुरु रामदास जी सोडी सुल्तान निमाण्यो के मान नितान्यो केतान गुरु गरीब निवार। हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम राजे मन राम गसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुर मकरंग चलुलिया मेरा मन तनो पिन्ना जान नानक मुश्क चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जान नानक मुश्क चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर काल मूर्त जुनी सैभं गुर प्रसाद असा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक तुई महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला बुलहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवा जनमानस ते देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा
जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार इते चानन होंदियां गुरबिन कोरियंदार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बवार जो सुनी अंदर खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना हा फलिया है फुलिये बपड़े
पीतन वेच सवा पुड़ अपने आप सजियो आपीन है रचे ओ ना दो कुदरत सजिए कर आसन जिठो चाओ दाता करता या तू खुस देव करे पसाओ तू जानो सब से दिल से चिंद कवाओ कर आसन जिठो चाओ
अपने आप साजो अपने रचियो ना ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਕਰਿਆ ਸੁਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੇ ਦਿਲ ਐਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆ ਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ राम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त स्वाखिया मर जीव मरिया जन नानक सतगुरु मेल हर जागत दुतर तरिया दुतर तरिया।
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चा है तुद आखे है लख करोड़ सच्चा है सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्या वड्डी वड्याई जा निहचल थाओ वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई बूझे सफाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दा तू वड्डी वड्याई जा आप नानक करना कथनी जाए कीता करना सर्ब रजाए महला दूजा।
ए जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास इक ना हुकम समाए लै इक ना हुकम करे विनाश इक ना भाणे कढ़ले इक ना माया विच निवास सेव फे आख ना जा पे जे किसे आणे रास नानक गुरमुख जानिया
जाको आप करे प्रकाश पौड़ी नानक जी उपाय कर लिखना है धर्म बहालिया ते सच्चे ही सच निभड़े गुण वाख कटे ते जमालिया थाओ न पायन कूड़ियार मोकाल दो जग चालिया तरणाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया ਦੇਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਕੜ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਆਉ ਨਾ ਪੈਣ ਕੂੜਿਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਦੋਜ ਕਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾ ਇਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਡਾਨ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾ ਨਾਨਕ ਬੂਜਨ ਪੂਰੇ ਪਾਗ ਮਹਲਾ ਫੈਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣਕ ਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਫੇ ਆਜ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤ ਤਾਕੋ ਤਾਕੋੜੇ ਬਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪਾਉ ਰਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਤਤ ਚਲਾਇਆ ਜਗਰਨ ਕੀਰਤ ਬਾਜੀਐ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਉ ਨ ਹੋਈ ਪੌਦਈ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਜੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾ
ਦੀਨ
ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੰਗ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੇ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁਸਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ केते नचे मंगते गड़मड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड्डे बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पाताल लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार जित तन पाया नानका से तन हो वैचार ज्ञान ना गली टूडी है कथना करड़ा सार करम लै तपाई है और हिकमत हुक्म कुवार पौड़ी नजर करे जे अपनी तान धरी सतगुर पाया है जुगोत जन्म रमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिलिया सच पाया जिन विच हो
आप वाया
जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
नजर करे जे अपनी तादरी सतगुर पाया एहो जीव बहुते जन्म भ्रमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिलिए सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
असा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंदे हर सज्जन लता राम राजे कंचन काया कोट गड़े विच हर हर सिदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तनु विदा तुर भाग दे हर पाया नानक रसगुदा रसगुदा
संतर चंद सूरज बता सगली धरती माल तन बर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान में होनी हाय गया जमकाल महला पहला
वंच लै नचन गुर पैर हलायन फिरन सिर उड़ उड़ रावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कौन गावन सीता राजा राम निरभो निरंकार सचनाम जाका किया सगल जहान सेव सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रैन जिन्ना मन चार सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थर वरोले बहुत आनंद लटू मधानिया अनगा पंखी पौद्या नसा सुवे चढ़ पवाई जंत नानक पौद्या गणतना अंत बंधन बंद पवाए सोए पे गर्त नचे सब कोए नच नच हसे चले से रोए उड़ ना जाए सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ ते ना मन पाओ पौड़ी नाम तेरा निरंकार है लै लईए नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जाए आग गवाइए जरूर चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जे जरवाना पर हरे डर देश करेंदी आइए
जे लोड़े चंगा अपना करप नू नी सदाई है जे जरवाना पर हरे जरवेश करे दी आई है हो रह ना भरिए पाइए हो रह ना भरिए पाइए
पंथ दसावा नित खड़ी मंद जोबन बाली राम राजे हर हर
हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बेख डाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बन वाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करें विचार बंदे सेज पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाह इस्लाम दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा गिरवास बहकार जोगी सुन त्यावन जे तिलक नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया कायाकार सतिया मन संतोख जदने कह विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार
चोरा यारा ते कुड़ियारा खराबा विकार
एक होंदा खाए चलिया था उतना भेकाई कार जल थल जिया पुरिया लोहा काराया कारो जी आखे सो तू है जाने तना पे तेरी सार नानक भगता पुख सलाहन सचना में आधार सदानंद रहे हैं दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पे कुम्हार काड़ पांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी छड़ चर पवे अंगियार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियन हर प्रगट आप सुनाय सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मो चुकाया उतमियो विचार है जिन सच्चे स्यो जित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
ओड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखन कर प्रगट आख सुनाया सतगुरु लिए सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम यो विचार है जिन सच्चे स्यो चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
उड़ो नका गा करी उड़ो नका गा करी उड़ो नका गा करी उड़ो नका गा करी बेगमली जय अपने राम प्यारे अपने राम प्यारे बेगमली जय अपने राम प्यारे अपने राम प्यारे उड़ो नका गा करी करी उड़ो नका गा करी पंथ निहारे कामनी लोचन परी ले उसासा। पंथ निहारे कामनी लोचन परी ले उसासा। और ना पी जय पग ना किसे, और ना पी जय पग ना किसे, हर दर्शन की आसा, हर दर्शन की आसा, हर दर्शन की आसा, हर दर्शन की आसा। उठ हो नका गकारी, उठ हो नका गकारी, उठ हो नका गकारी, गाकारी। बेगमली जय अपने राम प्यारे, अपने राम प्यारे, बेगमली जय अपने राम प्यारे, अपने राम प्यारे। उठ हो नका गाकारी कारी, उड़ो नका गाकारी, उड़ो नका गाकारी। कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय। कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय। एक आधार नाम नारायण, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवि जय, रसना राम रवि जय, रसना राम रवि जय, रसना राम रवि जय। उठ हो नका गाकारी, उठ हो नका गाकारी, उठ हो नका गाकारी, उठ हो नका गाकारी। बेगमली जय अपने राम प्यारे, अपने राम प्यारे, बेगमली जय अपने राम प्यारे, अपने राम प्यारे। उड़ो नका गाकारी कारी, उड़ो नका गाकारी, उड़ो नका गाकारी, उड़ो नका गाकारी, उड़ो नका गाकारी। गुरमुख प्यारे आए मिल नचरी विष्णु राम राजे, मेरा मन तन बहुत बैरा गया, हर नैन रस भिन्न मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर, मिल हर मन मने ठौरक कारे लाया नानक हर कमे
हर कमे।
श्लोक महला पहला हों विच आया हों विच गया हों विच जमया हों विच हुआ हों विच दिता हों विच लिया हों विच खटिया हों विच गया हों विच सुचार कुड़ियार हों विच पापन विचार हों विच नरक सुर्ग वतार हों विच हसै हों विच रोवै हों विच भौ हों विच भरगे हों विच धोवै हों विच जाति जिन सीखोवै हों विच मूर्ख हों विच स्याणा मोख मुक्त सार न जान हम विच माया हम विशाया हमें कर कर जंतु पाया हमें बुझै तां दर सूझै ज्ञान मिहुणा कथ कथ लूझै नानक हुक्मी लिखिए ले जिहा वेखै इहा वेख महला दूजा
हमें इहा जात है हमें कर्म कमाए हों मैं ए वंदना फिर फिर जोनी पाए हों मैं कितों उपजाए कित संजम ए जाए हों मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस माए कृपा करे जे अपने तां गुर का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव की संतो करे
दिन सचो सच ते आया उन्हें मंदे पैर ना रखे हो कर सुकृत कर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना जान पानी थोड़ा खाया तो बख्शीश अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया
गुर
अमृत पिनी देवरी अमृत गुर के राम राजे गुरबाणी मन पाया अमृत शक सके गुर तुठे हर पाया चूके तक तंके हर जन हर हर होया नानक हर इके हर के।
श्लोक महला पहला पुरखां बिरखां तीर्थां तटां मेघां खेतां दीपालवां मंडलां खंडां बरपंडां अंडज जेरज उत्पुजां खाणी सेतजां सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जन करते करना किया चिंता ते करनी ताहा सो करता चिंता करे जिनो पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान अपग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लख निकलियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहज जोग बेबान लख सुरतन संग्राम रण मैं छुटे प्राण लख सुरती लग गया ध्यान पढ़िए पाठ पुरा जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मति मिथिया कर्म सचा निशान पौड़ी सचा सह वेख तू जिन सचो सच वरताया जिस तुंदे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुरु मिलिया सच पाया दिन कह हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जानी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
सेव की ਵੇਖ ਤੁਜ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹੋ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਦਾਸੀ, ਤਨ ਤਨ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣਜ ਹੈ, ਸਾਹ ਸਵਾਸੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਦ ਲਿਖਤ ਲੀਲਾਤ ਲਿਖਾ ਸੀ, ਲੀਲਾਤ ਲਿਖਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲਦੀ ਐ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਐ ਸਾ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਐ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ,
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਘੜਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਲਵਿਆ, ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ, ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਬਸਤਰ ਨਾ ਪੈਰੇ ਅੰਸ ਕਰੇ, ਮੋਨ ਵਿਗੁਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿੰਦ ਸੂਤਾ, ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਆਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸ਼ੁਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਬਿਨ ਨਾਮਕ ਸਥਾਈ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਹੇ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਆਂਦਰਾਂ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਆਸ ਅੰਦੇਸੈ ਤੇਨੇ ਕੇਵਲ, ਹਮੇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਰੇ, ਦਰ ਢੋਲ ਨ ਲੈਣੀ ਤਾਂਦੇ ਕਮੂਲ ਬੁਝਨੇ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਗਣਾਏਂਦੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖਾਂ ਨੀਚ ਜਾ, ਹੋਰੀ ਉੱਤਮ ਜਾ ਸੁਣਾਏਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ, ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ, ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ,
ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਮਦੇ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁਝਣੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਣਾਏਂਦੇ, ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਕਾਨੀ ਜਦ ਰੁੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ,
ਸੱਚ ਸਾਰੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੇ, ਸਭ ਜਗਤ ਮਨ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਪਾਣੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਤਾਰਾ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਿਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ,
ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ, ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ, ਸਭ ਜਗ ਚਲਣ ਹਾਰ, ਕੁੜ ਮਿੱਠਾ ਪਾਖਿਓ ਕੁੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋਂ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਫੈਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਦ ਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਅਸ਼ਾ ਤੋ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ ਤਾਂ ਆਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਜ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਦਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀਕਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਹਾਲਤ ਆਈਐ ਫਲ ਤਿਵੇਂ ਹੋ ਪਾਈਐ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਵ ਗਵਾਈਐ ਸਿਵ ਗਵਾਈਐ ਸਿਵ ਗਵਾਈਐ
ਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਗ ਧਿਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਦਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਪਨਿਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਖਵੇਤਾ ਵਿਓ ਵਿਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁਤੀ ਮੂਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸ਼ਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜੂ ਆਸਿਕ ਦਾ ਕਾਮ ਨੇਮ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ ਬੈ ਬੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਬਾਜੇ ਬਾਬੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾਂ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾਂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬਹੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੁਵਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिना कुतुद पाया तिन्नी कसम से आया इन जनता के बस कुछ नहीं दुद वेकी जगत उपाया एक नन तो मिल एक आपों तो दुखवाया गुर के पद जानिया जिस तै तुद आप जाया सहजे ही सस माया सस माया
ज्यों भावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सदा हार लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडया हर पैर काए पैर का
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जहां सुख ताम ना होई तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मैं जो जोत मैं जाता कलकला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो चिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बातां कुछ करना सो कर रहे आ महला दूजा
योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं देखो जाने पे नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ताया तू आत्मा बास देवस जे को जाने पे नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंबे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होवे पौड़ी पड़िया होवे गुणगार कायो मी साधन मारिया जेहा काल गलना देवे हो ना उपचारिय ऐसी कला ना खेती है जित दर गया हारिया पड़िया ते यो मिया विचार अगे विचारिया मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
पढ़िया होवे गुनगार तामी साधना मारिए जेहा काले कालना तेवे होना उपचारिए ऐसी कला ना खेडिए जिधर गए गया हारिए पढ़िया ते उमिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए मोह चले सो अगे मारिए
ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹਾਂ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ
ਗੁਰਮਿਲ ਪਰਮ ਗਵਾਇਆ
दर्शन कारण हाँ तुम दें दे दर्शन कारण हाँ तुम दें दे दर्शन कारण बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो यह बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो यह बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखे ओतर माते लेख लिखे ओतर माते यह बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो यह बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखे ओतर माते लेख लिखे ओतर माते एह बेद नानक हर नैन अलोए एह बेद नानक हर दर्शन की करूं समाय तो दर्शन की करूं समाय मैं दर मांगत भिखिया पाए कर का सा दर्शन की पो मैं दर मांगू नीता नीत मैं दर मांगू नीता नीत मैं दर मांगू नीता नीत तो दर्शन की करूं समाए
तो दर्शन की करूं समाए
तन मन तेरा सब गुण तेरे कन्हैया बन्या दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे एक निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करे ता पीवा आस प्यासी फिर कहताई हाँ आस प्यासी फिर कहताई जो चात्रिक बूंदे रे कहो नानक दियड़ा बलिहारी देहो दरस प्रभ मेरे देहो दरस प्रभ मेरे बीती बीती बेखा दर्शन
कुचील को ज्ञानी तावर ਸਤ ਪਰਮਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਦਮਾਤਾ ਵਿਚਰਤ ਵਿਗਲ ਬਣੋ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰ ਨਿੰਦਾ ਯਹ ਮਿਠੀ ਜੀ ਮਹਿ ਹਿਤਾਨੀ ਬਲਵੰਤ ਛਪ ਕਰ ਤੂ ਬਾਵਾ ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚਨਾ ਸਤ ਆਇਓ ਸ਼ਰਣ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨਮੋਹਨ ਜੋਹਣ ਪਾਪ ਵਿਦਾਰਨ ਕੋ ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰਥ ਸਵੈ ਵਿਦ ਕੁਲਹਾ ਸਮੂਹ ਉਦਾਰਨ ਸਾ ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਾਨ ਸਤਸੰਗਤ ਪਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਯੋ ਕਰਤਾ ਮੂਰਤ ਕਰੀ ਚਸਾ ਪਲ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗਲਾ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾ ਦੁਖ ਪਾਓ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਓ ਰਾਮ ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਤਾਂ ਨਿਰਮਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਰ ਤਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੌਂਦੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤ ਹਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਲਬੰਦ ਭੂਜਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਪਰੀ ਵਰਧਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਨਿਤ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜਰੀ ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਏਕ ਕਰੀ ਕਰ ਕਹਿ ਲਿਓ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿੰਦ ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਪਰਮ ਪਰੀ
ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾਮੁਗਨਾ ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਚੋਲ ਸੰਗ ਝੂਲਤ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਭ੍ਰਮਤ ਘੁਗਨਾ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਦਪ ਤਾਸਿਓ ਮੋਹ ਬੜਿਓ ਸੋ ਘਨਾ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹੰ ਮਾਮ ਅੰਕੁਰ ਬੀਤਤ ਆਧ ਕਰਤ ਅਗਨਾ ਮਿਰਤ मंजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना
गहना गहना नहना नीता माया मत कहां लोगारो छत्र न पत्र न चौर न चावर बहती जात हृदय ना विचारो रथ न असव न गज सिंघासन छिन में त्यागत नाम सुधारो सूर न वीर न मीर न खान संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा कर्त बकार दो कर चारो मित्र न पुत्र कलतर साजन सख उल्टत जात बिरख की इशारो दीन दयाल पुरख प्रभु पूर्ण छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पत नाथ शरण नानक जन हे भगवान कृपा कर तारो प्राण मान दान मग जोहन हित चीत दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई ताहू ते ले रखी नरारी तामन पावन कूर कमावन ए बिद करत औद तन जारी कर्म धर्म संयम सुच नेमा चंचल संग सगल विधारी पस पंखी बिरख अस्थावर बहुबिद जोन परम्यो अत पारी खिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीट रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरण गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देवर दानव इक तिल ताको मरम न पावत प्रिय प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श सुमावत तिसे त्याग आन को जाचे मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत
माया रंग बिरंग करत ब्रह्म मोके कूप गवार परयो है एता गब आकाश न मावत विष्टा अस्त क्रिम उदर परयो है दैद सताए महा बिखिया को पर तनशीन अज्ञान हरयो है जोवन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन डन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचित शासन दुख गर्त करयो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है
गुण सम फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा बिन सजाए हर नाम उचारी इशनान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रभ धारी साजन मीत सखा हर बंदप जीतान प्रप्राण आधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी
आवद कट्यो न जात प्रेम रस चरण कमल संग दावन बंदियो न जात विदे मन दर्श मग पावक जरियो न जात रहियो जन धूर लग नीर न सक सबोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अगमो छिदे हर नाम खग
उद्दम कर लागे बो पाती बिचरे अणसा तर बो कटुआ पसम लगाए तीर बो बनते सूखम दे बने बो जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत जो प्रेम डाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सो पाका अणक भांत थाट है कर थडुआ
सतगुर खेमा तानिया जुग जूस समाणे अनपो नेजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज योग गुरु रामदास तुम हूँ रस जाने
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर परिया अकत कथा मरा पुरी जिस दे सो पावे एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन आवे
सतजुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेता तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो उग्र सैन को राजा पै भगते जन दियो कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो हम अब गुण फर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तगे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरना
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए हुवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे जिस पास बैठिया सोही सब नांदावे सजन सच्चा पातशाह ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਹਰ ਬੂੰਦ ਭਏ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬਿਲਲ ਬਿਲਲਾਤੀ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਮੁਖ ਦੇਵ ਹੋ ਹਰ ਨਿਮ ਖਾਤੀ ਹਰ ਹਰ ਬੂੰਦ ਭਏ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬਿਲਲ ਬਿਲਲਾਤੀ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਮੁਖ ਦੇਵ ਹੋ ਹਰ ਨਿਮ ਖਾਤੀ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਜਿਉਂ ਬਿਨ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਰ ਜਾਈ ਹੈ ਤਿਉਂ ਹਰ ਬਿਨ ਹਮ ਮਰ ਜਾਤੀ ਰਹਾਉ ਤੁਮ ਹਰ ਸਰਵਰ ਅਤ ਅਗਾਹ ਹਮ ਲਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਅੰਤ ਮਾਤੀ ਤੂੰ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਮਿਤ ਜਾਨ ਹੋ ਆਪਨ ਗਾਤੀ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਰੰਗ ਚਲੂਲੈ ਰਾਤੀ ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਬਨੀ ਅਤ ਸ਼ੋਭਾ ਹਰ ਜਪਿਓ ਊਤਮ ਪਾਤੀ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਆਪ ਬਣਾਵੈ ਭਾਂਤੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ ਹਰ ਰੱਖ ਹੋ ਲਾਜ ਪਗਾਤੀ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਆਪ ਬਣਾਵੈ ਭਾਂਤੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ ਹਰ ਰੱਖ ਹੋ ਲਾਜ ਪਗਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਬੂੰਦ ਭਏ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬਿਲਲ ਬਿਲ ਲਾਤੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਮੁਖ ਦੇਵ ਹੋ ਹਰ ਨਿਮਖਾਤੀ।
ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਕੜੀ ਤਨ, ਤਨ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਰ, ਤਨ ਸੋ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗੜਾ, ਜਿਤ ਦਿੱਠਾ ਗੁਰਦਰਸਾਰ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਦੀਠ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਦੀਠ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਦੀਠ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਦੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਹਰ ਦਰਗ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਦੀਠ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਦੀਠ। ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਏਂਦਾ ਕੱਟੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਏਂਦਾ ਕੱਟੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋ। जिन्ना तुरे पया संजोग जैसा सतगुर सुनेदा तैसो ही मैं दी जैसा सतगुर सुनेदा तैसो ही मैं दी विछड़िया मिले प्रभु विछड़िया
मिले प्रभु
विछड़िया मिले प्रभु विछड़िया मिले प्रभु हर दरगह का बसीत हर दरगह का बसीत जैसा सतगुर सुनेदा तैसो ही मैं दी जैसा सतगुर सुनेदा तैसो ही मैं दी तैसो ही मैं दी तैसो ही मैं दी असा महला चौथा जिन मस्तक धोर हार लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान काट बलिया हर लता रतन पदार्थो फिर बोड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हार मिलिया जन नानक नाम आराध्या
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रत कृतवाओ जुग जुग फिर बताइए ज्ञानी बुझेता है सात जुगरा संतो का धर्म गिरथवा हो त्रेते रत जते का जोर गिरथवा हो द्वापर रत तपे का सत गिरथवा कल जुग रथ अगन का कूड़ गिरथवा हो महला पहला
शाम कहे स्तंभर स्वामी सच में आशा साथ रहे सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा महसू नाय लगे प्राचुत जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज मैं जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादुम पया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल मैं वेद अथर्वण हुआ नाउ खुदाई अलो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया चारे वेद हुए सचियार पड़े गुण है तिन चार विचार वाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर विटवारिया जित मिल गया कसम संभालिया अधिकार उपदेश ज्ञान इन नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूज लगे डूबे सेवन दारिया सतगुरु है बोहिता बिरल किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया
सतगुरु विटवारिया जिन मिलिया कसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान जंदिया नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहेता विले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन ऐसा हर नाम नचे त्यो सिखता है जग आए राम राजे एह मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिरथा सब जाए हुण वते हर नाम नबी जो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है ना नानक हर पाए हर पाए।
श्लोक महला पहला। सिमल रुख सराय रात दीर्घत मुच कोई जे आवे आस कर जाहे निरासे चित फल फिके फुल बक बके काम ना आवे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत सब को निवे आपको पर को निवे ना कोए तरत राजी तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है शीश निवाए क्या थी गए जार देख सुध जाहे महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूजस बगल सुमाधन मुख झूठ विपूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचार गाल माला तिलक लिलाटं दोए धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सफोगटने चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छट दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पामंदे रा पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चले आ तां जसे पराड जावना अरे औगल पछोतावना पछोतावना पछोतावना
सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना अंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन भाव तेरा भीड़े के जावना नंगा दोजक चलिया ता दिसे खरा डरावना कारे औगण पछोतावना कारे औगण पछोतावना।
हर तेरा सबको तू हर तेरा सबको सब तुद उपाए राम राज सब तुद उपाए राम राज किस हाथ किस दे किस नहीं हाथ किस दे किस नहीं सब चले चलाए चले चलाए जिन तू मिले प्यार से तुद मिले मिले प्यार से तुद मिले जो हर मन पाए हर मन पाए जन नानक सतगुर पेटिया नानक सतगुर पेटिया हर नाम तराए नाम तराए।
श्लोक महला पहला। दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सतवट ए जने उजी का है ता पांडे कत ना है तुटै ना मल लगे ना है जले ना जाए तन सुमान सलान का जोगल चले पाए चौकड़ मुलन आया बह चौके पाया सिखा कं चढ़ाइया गुरु ब्रह्मन थे ओ मुआ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहना मिया रात दिन सजीना तग पाओ कतिया बामन मटाया को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिए पीप रपाइए हो नानक तग ना तुटई जे तग हो मैं जोर महला पहला।
नाए मन्ने पद उपजाए सला ही सच सू दर गहे अंदर पाइए तग ना तुट सकू महला पहला।
तगना इंद्री तगना नारी पलके तुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जिहवा तगना अखी वे तगा आपे वते वट धागे अवरा कते ले पाड़ करे व्याहो कड कागल दसैरा सुन वेखो लोका एहो विडा
मन अंधा ना हो सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे खांसाई कार कराए शीशो सेवक सेवा करे जिसको हुक्म मनाए से हुक्म नियाय होए परवान ता कसमे ता महल पाए सी खन में पावे सो करे मनु चिंदिया सो पल पाए सी आंदर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी
साहिब हुए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मनिया हुए प्रवानता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता दर के पैदा जाए सी ता दर के पैदा जाए सी
तू ही मोहिना तू ही मोहिना तू ही मोहिना कट 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 तू ही मोहिना इते उते कट 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 कट
तू ही मोहिना
इते उते कट 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 तू ही मोहिना इते उते कट 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 तू ही मोहिना तू ही मोहिना तू ही मोहिना तू ही मोहिना गुरेंद्र कायो दिखायो लोयना कट 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 तू ही मोहिना इते उते कट 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 कट
तू ही
मोहिना तू ही मोहिना तू ही मोहिना कारण करना तारण तरना एक एक सोहना कारण करना तारण तरना एक एक सोहना संतन परसन बलिहारी दर्शन
नानक
सुख सुख सोयना नानक सुख सुख सोयना नानक सुख सुख सोयना नानक सुख सुख सोयना नानक सुख सुख सोयना तू ही मोहिना तू ही मोहिना तू ही मोहिना तू ही मोहिना इते उते कट 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 तू ही मोहिना इते उते कट 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 कट
तू ही मोहिना
इते उते कट 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 तू ही मोहिना इते उते कट 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 कट
तू ही
मोहिना
तू ही मोहिना तू ही मोहिना तू ही मोहिना
तू ही मोहिना
तू ही मोहिना तू ही मोहिना तू ही मोहिना
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
गुरना पाया सहज सिद्धि मन वजियां बधाइया
राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया
शब्दो था गावो हरि केरा मन चली
कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू
सदा रहो
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकार हो करे तेरा कार्य सवारना
सब नाम गला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे
नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल
सचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे
तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे
सदा सिर सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कने
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे सचा नाम मेरा यादार सच नाम आधार मेरा जिन पुका सब गवाइया
हर शांत सुख मन आए उसने जिन की शान सब जाइया
सदा कुर्बान कीता गुर विचों जिस दिया ए वडियाइया
है नानक सुनो संतो शब्द करो प्यार
सच्चा नाम मेरा आधार वाजे
अंत शब्द जित कर सुभागे
कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
तुद वास कीते का
तोर कर्म पाया तो जिन कौ से नाम हर के लागे कहे नानक तै
सुभो
आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे
राम प्रभु पाया उतरे सगल सूरे
रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी
संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जाने
सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुरु रहया पार पूरे
नानकपुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुरु रहया पार पूरे
नानकपुर चरण
लागे वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासै हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदन सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइयै जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध्यावै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया ਹਠੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਉੱਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਸਭ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਸਭ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਕਹਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਗਇਓ ਬਖ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਬੈਠ ਗਇਓ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਬੈਠ ਰਿਓ ਬਖ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਬੈਠ ਰਿਓ ਬਖ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੱਚ ਕਹੋ सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाय जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाय नात फिर ओलिए सात समंदरन नात फिर ओलिए सात समंदरन लोक गयो पर लोक गवायो 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 साच कहूँ साच कहूँ साच कहूँ सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाय जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाय बास कियो बिखियान से बैठ के बास कियो बिखियान से बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो 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 साच कहूँ साच कहूँ साच कहूँ साच कहूँ सुन ले हो समय जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाय जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाय साच कहूँ साच कहूँ सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाय जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाय जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाय ही प्रभ पाय तिन ही प्रभ पायो कोई गावे रागी नदी बेदी बपात कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या पीजे हर करता सब किस जानदा सिर रोग हाथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर ली जय हर ली जय
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण का उपर लाव गोबर तरना जाई धोती टिका तै जप माली तान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कतेबा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा न
ਨਾਮ ਲੈ ਜੈ ਤੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੀ ਬਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗੱਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੋਨਾ ਪਿਆਵੇ ਉਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾ ਸਰਮ ਕਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਖ ਕੁੱਟਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇਰ ਤਰੇਨ ਵਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਪਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵਡਾ ਵੱਡ ਮੇਰਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਲ ਤਿੱਕ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਤਿੱਕ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਤਿੱਕ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਜਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵਿਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਲ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਅਸਾਂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਪੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾ ਲੈਂਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੁਸਰ ਨਾਮਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿੰਜ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਬੁਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੀ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪੂਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਪਰਮੈਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਤੁਰੇ ਪੁਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਖ ਹਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਮ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੂਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਏ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਥਾਨ ਸੋਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਥਾਨ ਪ ਨਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਤਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਘਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਬਣਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਵਧੈ ਜੰਪ ਰੁਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜਮਨ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਸ਼ਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ
ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਸ ਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਮਿਲਤਾ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਦਿਸ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੋ ਕੁਮਸਤ ਖਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਪੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਟੇ ਨੌਣਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਣਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਣਦ ਪਾਈਆਂ
ਹੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕੱਢ ਲਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਦਿਸ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਣਦ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਣਦ ਪਾਈਆਂ
ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ 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 ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਕ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਨਿਮਕ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਪਜੋ ਜਗਦੀਸ ਸਦਾ ਪਜੋ ਜਗਦੀਸ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ 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 ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ
ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖਨਾਸ
पितरी होए उदारो, पितरी होए उदारो। जिस सिमरत सब किल विकनास है, पितरी होए उदारो, पितरी होए उदारो। सो हर हर तुम सद ही जापो, सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो। माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष पुता, माता की आशीष, माता की आशीष। सतगुरु तुमको है दयाला, संत संग तेरी प्रीत, सतगुरु तुमको है दयाला, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, भोजन कीर्तन नीत, भोजन कीर्तन नीत, भोजन कीर्तन नीत, भोजन कीर्तन नीत। माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष पुता, माता की आशीष, माता की आशीष। हर सिमरत अन दे अनंता, हर सिमरत अन दे अनंता। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, सदा चिर जीवो। हर सिमरत अनद अनंता, हर सिमरत अनद अनंता, सिमरत अनद अनंता।
अमृत पीवो सदा चिज जीवो हर सिमरत अनंत अनंता। अमृत पीवो सदा चिज जीवो हर सिमरत अनंत अनंता। रंग तमाशा पूरन आसा रंग तमाशा पूरन आसा कब है न व्याप चिंता 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 कब है न व्याप चिंता। माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष। पवर तुम्हारा ए मन हो हर चरना हो कौला पवर तुम्हारा ए मन हो हर चरना हो कौला। नानक दास उन संग लपटायो नानक दास उन संग लपटायो जो बूंद चा त्रिक मौला जो बूंद चा त्रिक मौला जो बूंद चा त्रिक मौला बूंद चा त्रिक मौला जो बूंद चा त्रिक मौला। माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष पोता माता की आशीष माता की आशीष। निमख न बिसरो तुमको हर हर
न बिसरो तुमको हर हर
निमख न बिसरो तुमको हर हर
निमख न बिसरो
तुमको हर हर सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश पूता माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष। गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे हर सेवा पूरा सतगुरु भुख जाए ले मेरी गुरसिखा की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी जरना ने हर पुन बीजया फिर तोट ना आवे हर पुन केरी
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਹੱਥੀ ਜਾਈ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਣ ਨਾਮੈ ਰਸ ਖਾਇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਹਿ ਜਾਣੀਐ
ਪੰਡ ਜਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਮ ਪੰਡ ਮੂਰਾ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਏ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਖੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਪਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਖੁਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਾਣ ਨਾ ਅੱਜ ਜਗ ਘਰ ਬਣੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾ ਲਲ ਜੀਐ ਨਾ ਲਲ ਜੀਐ ਨਾ ਲਲ ਜੀਐ
ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੀ ਐ ਜਗ ਤਾ ਕਾਇਤ ਘਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿੱਟਾ ਰਾਮ ਦਾਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿਟਾ ਹਰ ਦਰ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਟਾ ਚੰਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬਠਾ ਮਨ ਬਠਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਆ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟੀਐ ਮੋਹ ਤੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਆਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਈ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਈ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾਤਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀਰ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਸ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸ ਜੀ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਮਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ ਵਾਰੀਐ ਕਾਸ ਵਾਰੀਐ ਕਾਸ ਵਾਰੀ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰਕ ਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਤੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ जिसके जी प्राण है कि साहिब नु विसारी है अपना थी अपना आपे ही को जस वारी
असा महला चौथा जिन भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम मंदिर डावे राम राजी जिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आएंदे तिन जम नेड़ न आवे चर नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नार नाम राम
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशिकी दूजा लगे जाए नानक आशिकांडिये सज ही रहे समाए चंगा चंगा कर मने मंदा मंदा होए आशिक ए ना आखिए जे लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्था जाए नानक दोवे कुड़िया ताए नकाई पाए पौड़ी जित विस पाई है सो साहिब सदा संभालिए जगी तपाई अपना साकाल पुरी क्यों कालिए मंदा मुला के चाहिए ये लम्बे नजर निहालिए जो साहिब ना लिया ते वे आपा सटालिए किशला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
जिन
गुरमुख नाम ते आया तना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तेरा पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेविया तेना सुख सद होई जिन नानक सतगुर भेटिया जिना मिलिया हर सोई हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गारबवा गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए सा आप गवाए सेवा करे पांक्ष पाए मान नानक जिसनू लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जिए होए सो उगवे मुहका कया वाओ बीजै बेख मंगे अमृत वेखो एवं न्याओ महला दूजा
नाले आने दोस्ती कदे ना आवे रा जिहा जाने तेहो वरता है वेखो को निर्जा वस्तु अंदर वस मावे दूजी होवे पास है शेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कुड़ कमाने कुड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल आने डारू सोने हो पानी अंदर लीक जो तिसदा थाओ ना थेओ मोहला दूजा
वे आना करे कम आन ना सके रास जे के अद चंगी करे
दूजी पीवे रास पौड़ी चक्कर लगे चक्करी
ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮ ਪਾਏ ਉਰਮਤ ਸੁਣ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੋ ਵਜ ਹੋ ਪਿਦੋਣਾ ਕਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ
ਅੰਦਰ ਪਾਏ
ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਕਾਏ ਜਿੱਦ ਤਖਾਮਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿੱਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੈਸੇ ਸੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤੱਕ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਤੇਰੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਲ ਜਨੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੂਰੀ ਚੜੇ ਮਿਸਿਆਰ ਅਪਰਾਏ ਕਰਿਆ ਪਾਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਦੀ ਜੀਰੀ ਇੱਕ ਤੂਰੀ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਕਰਿਆ ਭਾਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ
ਜਯੋ ਜੈ ਜਯੋ ਜੈ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਜਯੋ ਜੈ ਜਯੋ ਜੈ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਜਯੋ ਜੈ ਜਯੋ ਜੈ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਪਵਨ ਭਰਪੂਰ ਰਹੋ ਸੋਈ ਤੀਨ ਪਵਨ ਭਰਪੂਰ ਰਹੋ ਸੋਈ ਆਪਨ ਸਰਸ ਕੀਓ ਨਾ ਜਗਤ ਕੋਈ
ਆਪਨ ਸਰਸ ਕੀਓ ਨਾ ਜਗਤ ਕੋਈ
ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਇਓ ਆਪਨ ਆਪ
ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਇਓ
ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਇਓ ਆਪਣ ਆਪ
ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਇਓ
ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ
ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ
ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਜਯੋ ਜੈ ਜਯੋ ਜੈ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਅੰਤ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਨਰ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਅੰਤ
ਅਸੁਰ ਹੈ ਨਰ
ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਨਰ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਅੰਤ
ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਹੈ ਨਰ
ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਖੋਜੰਤ ਫਿਰੈ ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਚਲ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੋ
ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਚਲ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੋ
ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਚਲ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੋ
ਅਵਿਨਾਸੀ
ਅਚਲ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੋ ਤੁਰ ਕੋ ਤਮ ਅਪਾਰ ਪਰੇ
ਤੁਰ ਕੋ ਤਮ ਅਪਾਰ ਪਰੇ
ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਪਾਰ ਪਰੇ ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਪਾਰ ਪਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ
ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਹੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਹੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਹੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਜਯੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਸੋਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ
ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਸੋਈ
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਸੋਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ
ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਸੋਈ
ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਧਿਆਇਓ
ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਧਿਆਇਓ
ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਧਿਆਇਓ
ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਧਿਆਇਓ
ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਧਿਆਇਓ ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਧਿਆਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ
जयो जय जयो जय जयो जय जग में
जयो जय जग में श्री गुरु रामदास जयो जय जग में श्री गुरु रामदास जयो जय जग में श्री गुरु रामदास जयो जय जग में जयो जय जग में जयो जय जग हर जुग जुग भगत उपाया तज रख दाया राम राज हर नाकश दुष्ट हार मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पिट दे नामदेव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लेश गाया जन नानक ऐसा हर सेविया
श्लोक महला पहला आपे भांडे सजन आपे पूरन दे इकनी दुध समाइए एक चुल्हे रहन चढ़े एक निहाली पैसवन एक उपर रैन खड़े तिना सवारे नानका तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे सज करे आप जाए पे रखे आप तिस वे जंत पाए कै तिखे था पी उठा किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब से आपे आप औड़ी वड़ी क्या बढ़िया किस कहना कहन न जाए सुखता कादर करी तेजिया रिजक समाए साईकार कमावनी तुर छोटी तिने पाए नानके की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जाए तिजर दायर दायर जाए सद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
पौड़ी वडे किया वड्याईया किश कहना कहन ना जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिच सुभाहे साई कर कमावनी तोर छोड़ी तने पाए नानके की बाहरी दूजी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए शुद्ध
वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह नेत चौर छत पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग बंग अनेक जपन करतबा दिया अंदर की ओ सबके जाना सब तेरे वास तेरा घर पला तेरे कारण अंदर दाई तो दुकार मान माता तेजे अपने आप जर सर्प कला भरपूर दिसे जात कता
नानक दासन दास तुदया कै बिनवता तेरा जी तेरा तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
औड़ी वड्डी वडाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे वास तेरा कर भला तेरे कर आनंद वधाई तुझ कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दास दास तुझे आ गए
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आया बुरे आया वाचे धर्म हदूद करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।